numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând să iertați că v-am ținut. După aceea continuăm Evanghelia de la Matei, capitolul 20, trecem însă și la capitolul 20. De fapt, de data trecută am citit pilda lucrătorilor la vie, celor chemați la lucrul viei. Și pe această pildă o să insistăm mai mult, mai ales că este unicat, adică cele trei evanghelii sinoptice, asemănătoare, asta înseamnă într-un fel sinoptic, asemănătoare, pe care le putem verifica așa, de la verset la verset. Cele trei evanghelii, Matei, Marcu, Luca, pe care le putem pune pe două, cum zicea Părintele Vasile Mihoc, le putem pune pe trei coloane și să vedem. Matei zice așa, ce zice Marcu? Întâmplarea să zice Matei așa, cum o pune Marcu, cum o pune Luca? Și în general apar la toți trei. Ei, totuși sunt anumite locuri, sunt multe locuri în Evanghelie de la Luca care nu apar în nicio altă Evanghelie, sunt și locuri în Evanghelie de la Matei în care nu apar nicio altă Evanghelie. Unul dintre aceste pericope de la Matei, care nu mai apare în nicio altă Evanghelie, e această pildă pe care ați auzit-o data trecută și o repet din nou, o citesc încă o dată. Deci o pildă, știți că Părintele Teofil spunea că s-ar bucura să se întâlnească cu Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în împărăție când va trece dincolo. L-au întrebat cu cine ai vrea să te întâlnești, Părinte, dacă primii oameni, primii sfinți care s-ar fi dragi, sau oameni. Și el a zis cu Iosif din Arimatea, cu Sfântul Ioan Gură de Aur și cu Sfântul Luca Apostolul. Și dădea la fiecare argumente de ce cu ei. Bine, cu Iosif din Arimatea, că a fost omul care a rămas lângă Hristos în poate cele mai grele momente și că a fost un om de mare calitate sufletească, de mare noblețe și de mare curaj. Acolo când Hristos era părăsit până și de ucenicii lui și ți era frică și să te numești ucenic sau că l-ai cunoscut pe Nazarinean, cum ziceau ei, pe Iisus Hristos, el a fost acolo și i-a adus miresme și împreună cu Nicodim l-au înfășat în giulgiu și l-au pus în mormânt și toată noaptea aceea au pregătit mormântul și l-au așezat așa cum se cuvine și după aceea tot el a fost cu îndrăzneală la Pilat, cel care îl condamnase la moarte pe Mântuitorul și a cerut trupul și a-i cere trupul înseamnă să fii din familie lui sau oricum, unul dintre apropiații, că nu venea oricine să ceară trupul cuiva care fusese răstignit. Ori a cere trupul lui Hristos era lucru mare, adică erai cumva, deja erai pecetuit de-a lui. Și era om cu avuții, era om cu averi și pentru el asta însemna aproape dispariția ca om de afaceri, ca om cu averi. Pentru că în momentul acela erai privit rău de toți mai marii statului, de conducerea romană, dar și de, vă dați seama, de mai marii preoților, de cărturari, de farisei, erai privit. Și el a avut curajul acesta, deci nu i-a păsat. Și pe Sfântul Ioan Gură de Aur înțelegeți de ce, sau nu avem timp acum să vorbim de ce. Iar pe Sfântul Apostol Luca, el spunea că din pricina că Sfântul Apostol Luca a studiat și a căutat locurile și cuvintele spuse de Mântuitorul și locurile prin care a trecut și a vorbit cu oamenii care au auzit pildele și care au trăit minunile și are o serie de minuni și de pericope evanghelice, de bucățele evanghelice care nu mai le apar. Pilde excepțional de frumoase care nu mai le apar. Cum este și pilda fiului risipitor care nu mai le apar. Și sunt altele, multe, de o frumusețe dumnezeiască și care n-ar fi fost, dacă el n-ar fi fost atent să le găsească și să le noteze acolo. Ei, unul dintre cei cu care ar merita oricine și ar trebui să ne dorim toți să ne întâlnim este și Matei, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care are bucățele și pericope și nu numai pentru asta, pentru el ca om, ca sfânt, dar și pentru faptul că are părticele care nu apar în nicio evanghelie și care el le-a reținut. El, auzindu-le, fiind acolo de față, le-a reținut, el și le-a notat. Așa cum Sfântul Nicodim Aghioritu spunea, apropo că astăzi este Sfântul Grigorie Palama, și el zicea, vai de secolele și de ani în care nu s-a vorbit de Sfântul Grigorie Palama. Adică atât de mare îl socotea el pe Sfântul Grigorie Palama, zicea, vai de vremurile acelea în care Sfântul Grigore al Palamau a fost trecut sub tăcere, atât de mare teolog și atât de mare om învățat era Sfântul Grigore Palamau, iar Sfântul Augustin zicea, vai de anii în care nu te-am iubit, zicea de Hristos. Vai de anii mei în care nu te-am iubit. Adică îi părea rău că ce rost au avut anii aceia. Nu putea să le mai găsească nicio calitate acelor ani. Noi, în general, suntem mai domoli așa și zicem, dom'le, m-am copt, m-am așezat, m-am înțeles mai mult, am raționat, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar m-am pregătit să... El nu-și găsea nicio scuză, el zicea, vai de anii în care nu te-am iubit, îi zicea lui Dumnezeu. Și mi se pare foarte frumos cuvântul. Și aș zice și la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, că vai de timpul în care nu l-am cunoscut și noi am cunoscut Evanghelia. Și cuvintele de foc pe care le spune și le pune aici. Și pilda pe care el o pune la începutul capitolului 20, unică în Evanghelie, este aceasta. Asemănatul s-a împărăția cerurilor cu un om stăpân în casa sa, care a ieșit dis de dimineață să tocmească lucrători la via sa. Cuvintele par foarte simple, dar ascultă o bogăție de înțelesuri de... Cum zicea în altul Bartolomeu, când stătea în aceeași cabinet cu Părintele Stăniloae și traduceau împreună. El traducea ceva, Părintele Stăniloae traducea pe mari părinți, mari sfinți, printre care chiar pe Sfântul Grigore Palama, pe care îl iubea foarte mult. Și Sfântul Grigore Palama și alții pe care îi traducea Părintele Stăniloae descopereau atât de profund Cuvântul lui Dumnezeu, încât din când în când Părintele Stăniloae, om serios, ardelean din Brașov, care cu greu le entuziasmai de nu sărea în sus pentru orice nimic. Deci din când în când atât de adânci erau explicațiile Sfinților pe care el pentru prima oară le traducea în românește. Nimeni nu le mai citise dintre români decât cei care poate că citiseră în greacă veche sau aceștia fiind foarte puțini. Atât de entuziasmat era de ce auzea încât se ridica de pe scaun și zicea extraordinar, auzi și nu putea să nu zic auzi ce explicație are. Și așa sunt în pilele aceasta adâncuri de înțelegere atât de mari și de frumoase, spuse de Mântuitorul, sub chipul unei pilde simple, spuse așa, țărănește, cu cuvinte normale, a unui om care are o vie și care merge să-și plutească, să-și tocmească lucrător și aceia vin, unii nu vin, alții mai târziu, alții și la sfârșit se dă plata și lucruri simple așa, dar sub de pildă, ca să vă fac așa poftă, zice... Când zice aici, noi auzim lucrători, zice, asemănatul s-a împărăția celor cu un om stăpân în casa sa, care a ieșit dis de dimineață să tocmească lucrători la via sa. Și învoindu-se cu lucrători. Nu e un orice fel de lucrători în grecește. Grecia avea mai multe pentru lucrători, pentru țăran, pentru lucrători al pământului, pentru ostenitor, pentru... Aveau mai multe sinonime pe care le foloseau, sau cuvinte care defineau același înțeles, sau cât de cât aveau același înțeles. Aici e un cuvânt grecesc numit argatos, dar care nu sună la noi, argatos s-a transformat în argat și înțelegem argatul din curte, care face treaba. Nu. Dar grecia argatos era un proprietar de pământ scăpătați, oameni care și-au pierdut averile. Asta e înțelesul grecesc pe care ne-l dă aici Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și pe care de fapt îl spune Mântuitorul. Și numai acest cuvânt, care pare așa, păi și ce dacă e argatos? Și nu e alt cuvânt. Asta definește, de fapt, firea umană. Noi suntem lucrătorii. Cel care cheamă stăpânul viei tatăl, cel ispravnicul care le dă bani la sfârșit Mântuitorul, via e lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu, trăirea în viața, în biserica lui Dumnezeu și pe calea poruncilor lui. Și noi suntem argatos, argații. Și noi suntem săranii scăpătați, oameni care odată am avut ceva, dar acum am sărăcit, ne-a furat, așa cum zice Mântuitorul în altă pildă, aceasta de la Luca și tot unică la Luca, a Samarinului Milostiv, și în care un om mergea liniștit pe calea sa liniștit, cobora de la Ierusalim spre Erihon și l-au prins tâlharii și i-au furat toate și l-au lăsat aproape mort. Avea viu. Și tot așa, un om care și-a pierdut tot, nu mai avea nimic, scăpătat, adică poțit, furat. Ei, cam același înțeles îl dă și acestor argatus, acestor oameni care ne definesc pe noi și care suntem firea umană care nu mai este la măsura la care a zidit-o Dumnezeu și la bogățiile pe care Dumnezeu le-a dat la început, ci le-a pierdut. Suntem scăpătați, se vede capul nostru. Suntem niște, ca și cum aici, niște boiernași ajunși și obagi. Cam așa. Așa? Și numai din cuvântul ăsta și cât înțeles dă Dumnezeu, de fapt, și ne explică cine suntem și cum suntem noi. Și cum am ajuns. Și zice mai departe. Și învoindu-se cu lucrătorii, și-a, și învoindu-se. Numai să zici cuvântul ăsta, învoindu-se. În grecește e sinfonia, se zice. Adică, nu zice, căzând de acord ar fi, cum ar fi la noi, sau fiind într-o sinfonie cu lucrătorii, auziți? Deci era într-o sinfonie cu ei, au disputat și explică părinții și mari, deci au stat și au vorbit între ei, învoindu-se cu lucrătorii la preț. Adică, nu a venit cel și a zis, băi, vrei, nu vrei, atât îți dau, vrei? Nu. Și s-au stat la discuții și s-au învoit, adică oamenii au fost total de acord, au hotărât și aproape că ei au hotărât. Dom'le, cam atâta vrem pe munca noastră. Atâta ne place. Bine. Adică în sinfonie, fiind în acord de săvârșit, au... și numai... Și asta e iarăși atât de mult ne dă de înțeles de libertatea cu care îl înzestrează pe Dumnezeu pe om și voia liberă cu care lasă în cererile lui și mai ales în dorința lui cea mai adâncă sau cea mai înaltă despre Dumnezeu pe care o are el, cum îl caută el pe Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă. Ce dorești? Și omul zice, aș dori așa, aș dori așa, aș dori așa. Bine, oricum o să-i dea mai mult decât ce cere el când e vorba de împărăția, când e vorba de viața veșnică. Și, dar e în voială cu el. Și de aici diferențele de la fiecare om și om așa cum întâmpină aceștia viața veșnică. Adică la Sfântul Avrentie al Cernigovului, care a evit cântările, întâlnirea lui cu viața veșnică a însemnat un cor îngeresc și o cântare îngerească pe care, în care au muțit toți cei care au auzeau în mănăstire cântările când el a murit. Așa s-a întâlnit el cu împărăția. Adică așa, împărăția e mult mai mult de atât. Dar oricum, Dumnezeu parcă învoindu-se cu el, deci ascultând și de voia lui, așa i-a întâmpinat, așa i-a dat lui să întâmpine împărăția, ascultând corul îngerești. Pentru că el i-a plăcut toată viața să cânte la stramă. Asta era pentru el cea mai înaltă formă, să-i cânte lui Dumnezeu. Asta vrea lui. Așa îi plăcea lui. Așa cum vă ziceam de prințul Tubescoi, care îi plăcea liturghia și mai ales iubea începutul liturghiei. Când se deschideau porțile împărătești și se zicea binecuvântată, este împărăția Tatălui și el... Era ca în extaz când auzea binecuvântată este împărăția, adică se gândea la împărăția lui Dumnezeu și știți că atunci când a murit, el a văzut întâlnirea sa cu împărăția ca și niște porți împărătești pe care el le descria cu ultimele cuvinte înainte de a muri, cum se deschid porțile împărătești ale împărăției și vede că începe liturghia cea mare. Împărăția lui Dumnezeu începea ca o liturghie fără de sfârșit. Dar Dumnezeu nu înseamnă că neapărat așa este împărăția lui Dumnezeu, numai așa este. Și Dumnezeu în sinfonie cu sufletul acestui om îl ascultă și merge și după el. Nu zice, îmi pare rău, nu e ce ți-ai imaginat tu. E altceva. Da, e tot ce ți-ai imaginat tu și mult mai mult decât atât. Mi se pare aici, numai în cuvântul ăsta, în sinfonie cu omul, atâta îngăduință la Dumnezeu față de om, atâta pogorământ, adică după niște mofturile noastre. E ca și cum ai zice că un unghi bogat din America îți face ție un palat acolo, și află că îți place rozul și faci tot felul de chestii roz pe acolo. Deci palatul era pregătit, era... Sau poate că, eu ce să zic, după anumite standarde și vin tot felul de oameni care se pricep și spun, nu merge rozul, nu? E altceva, trebuie să facem altfel. Să... Și totuși, așa să vă închipuiți un Dumnezeu care coboară cele mai înalte standarde împărăției, măcar la întâlnirea ta cu ea, așa după tinătățile tale, după înțelesurile tale și... După aceea te urcă încetul cu încetul spre cele mai înalte. Dar oricum te întâmpină așa în felul tău, cum ești tu. Cum zicea părintele Nicolae Steinhardt. Te întâlni cățeluși și pisicuțe cu fundițe la gât, dacă asta ai iubit foarte mult și ți-ai dorit așa, dar nu te lasă totuși numai la nivelul ăsta. Vei urca mai mult. Dar oricum, nu le disprețuiește. Nu zice, păi, dar ce e asta? Nu zice. Și dacă aș ști ce plină e... Sunt cărțile și mărturiile creștinilor cu asemenea întâlniri, cu împărăția. Alții care și-au iubit, să zicem, au avut o relație deosebită, să presupunem, cu cineva. Cu soțul, cu duhovnicul, cu... Întâlnirea cu împărăția este întâlnirea cu acel om. El vine să te ia. El vine să vorbească cu tine. Dacă pun sfânt ai avut și s-a fost drag, acela va veni. Dacă, deci atât de mult se coboară Dumnezeu, atât de mult se pliază după om și toate se cuprind la Mântuitorul numai în cuvântul ăsta, deci numai dacă am luat seama că Dumnezeu atunci când se voiește cu omul și îl caută pe om să vină lucrător în via sa, adică să se facă lucrător al poruncilor sale, într-o sinfonie cu el. Îl ascultă și pe el. Ce zici? Și știți că el ne ascultă încă de acum, adică avem tot felul de vreau și eu așa, vreau și eu așa. Dar e o sinfonie totuși, adică să fie și voia Dumnezeu, să fie și voia ta, dar să știți în câte situații Dumnezeu ne ascultă. Cei mai mici. Am vrea, dacă se poate, să... Ce frumos e soarele când e nu știu cum și după nori și rozaliu și... Și în seara aia vezi soarele rozaliu și după nori și cum s-ai gândit. Nu-ți vine să cred. Nu-ți vine să... Dom'le, ce mă ascult, dom'le, tot felul de... Am tot felul de nazuri și păi, se întâmplă. Uneori nu se întâmplă. Pentru că trebuie să fie o sinfonie între cele două voințe, nu? Dar de multe ori se întâmplă. Dar oricum, ne întoarcem. Iertați-mă că dacă mă opresc așa, nu mai terminăm. Deci, și învoindu-se cu lucrătorii, dar vreau să vă spun că sub un cuvânt, ce puțin, ce repede trecem peste el și de fapt ce mult se ascund sub un cuvânt. Și învoindu-se cu lucrătorii pentru un dinar pe zi, adică sub chipul de un dinar se pune ce își doresc oamenii, cam ce așteaptă ei, cam ce voiesc ei de la Dumnezeu. I-a trimis în via sa și ieșind pe la ceasul al treilea a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Și le-a zis acelora, merge și voi în vie și vă voi da ceea ce va fi dreptul vostru. Vedeți, aici deja se schimbă lucrurile. Începând de la cei care nu vin de la început. Asta ce înseamnă? Pentru că vă spuneam data trecută, îi preînchipuie, bineînțeles, și pe iudei care au fost chemați de la început primii și după aceea au fost chemați alții din alte neamuri și cei care vin mai târziu sunt neamurile. Cei invidioși de la sfârșit sunt iudeii, dar preînchipuie și sufletele care o iau de la început, căutându-L pe Dumnezeu, și după aceea sufletele care vin pe parcurs. Unii la tinerețe, alții mai la maturitate, alții la maturitatea a doua, a treia, a patra, a cincea, la tinerețea a șaptea. Și vin tot mai târziu, tot mai târziu, tot mai târziu, și cu aceștia Dumnezeu nu mai zice învoindu-se cu ei. Nu că nu mai zice, ci când cu aceștia zice și ce va fi cu dreptul, îți voi da. Adică ce ești, ce ai făcut și te-ai ostenit, eu îți voi da. Dar minunea este că acești oameni care nu cer și care se presupune că nu mai fac nazuri să zică că, domnule, acum vin la ora 6 din după masa, dar îmi dai nu știu cât. Adică nu prea mai faci mofturi. Și așa ar trebui să fim și noi. Adică după ce de-abia descoperim pe Dumnezeu, cine știe după câți ani în care, cum zice Sfântul Augustin, vai de ani în care nu te-am iubit, și câți ani au fost în care nu l-am iubit pe Dumnezeu, nu ne-a interesat. Și nu mai prea faci mofturi, zici, vai de mine și de mine, câți ani nu l-am iubit pe Dumnezeu și nu ne-a păsat de El. Și Dumnezeu zice, cât va fi cu dreptul, îți voi da. Și minunea, știi, așa pare dur la prima oară, cât va fi cu dreptul. Și te și gândești, cred că un sfert de dinar sau... Nu, îi dă tot atât cât poate ți-ai fi dorit și tu, cât și-au dorit aceia de la început, imaginea cea mai înaltă pe care o are omul despre împărăție. Îi dă împărăția până la urmă, că de fapt asta e vorba. Îi dă. Adică Dumnezeu pare dur în vorbă, în cuvânt, e ca și mai zice, poate că aici nu te va asculta după ce ți-ai trăit multe, mulți ani în păcate și în greșeli și poate că aici nu va mai fi sinfonia aia să aud Dumnezeu toate micile tale vointe și ce-mi dorește, chiar ce vreau și Dumnezeu chiar să fie în toate cumva să se plieze la măsurile tale. Poate că va părea mai, cum zice Sfântul Siloan, mai neîndurător. Va părea așa, că nu te aude, că nu te bagă în seamă. Dar de fapt El te așteaptă și pentru răbdarea ta asta, că acum poate că nu va auzi Dumnezeu toate ale tale și cât ai vrea tu și ți se pare că El e tăcut, El îți va da împărăția, îți va da ceea ce nici n-ai îndrăznit tu să ceri. Nu ți-ai imaginat că poate să ți se dea pentru atât de puțin. Deci El e mult mai bun, de fapt, decât pare în vorbă, așa, la prima vedere. Când îți voi da cu dreptate ceea ce meriți. Că dacă ar fi, și suntem sinceri noi, să căutăm că, da, cu dreptate am făcut cam câți ani am muncit, că acum m-am ostenit pe Dumnezeu, cam câte rugăciuni am zis cu atât o suflet pe Dumnezeu, nu prea am. Ce să-ți dea Dumnezeu? Nu? Cât ce vrei să-ți dea? Un colțișor acolo, rai, îți dă tot rai. Nu-ți dă un colțișor, nu-ți dă după ușă, nu-ți dă nu știu unde, nu-ți dă sub un smochin amărât și plicăjit, nu, îți dă raiul. Și de aceea zic că aici e diferit, dintr-o dată e altceva și ce va fi cu dreptul îți voi da. Iar ei s-au dus, ieșind ieri iarăși la ceasul al 6-lea și la 9-lea, a făcut tot așa. Ieșind și la ceasul al 11-lea, deși la aceea le-a zis, și ce va fi cu dreptul, vă voi da, atât. Fără să-i certe, fără să le zică nimic. Fără să-i certe. Foarte interesant. Nu-i certă. Dar îi ceartă pe alții, pe cei din ultimul ceas. Ieșind la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând fără lucru și le-a zis, de ce a stat aici toată ziua fără lucru? Traducerea clară din greșeală este, de ce a strândăvit? Așa e, nu a stat fără lucru. Aici e frumos, rămâne așa, a stat fără lucru. Nu. De ce a zlenevit? De ce a pierdut vremea? Ăsta ar fi... Deci Dumnezeu cumva îi ceartă și aici... Nu știu cum să vă spun. Știți că vă ziceam în multe dăți că Dumnezeu iubește pe cei care se ostenesc. Fac ceva. Se implică ceva și fac ceva. Cât de cât bun. Adică lucrează ceva. Nu prostii. Nu prostii. Fac și ceva. Și mult mai repede Dumnezeu va veni la aceștia, la cei care se ostenesc, fac ceva. Încearcă și ei. E ca și cum nu știu unde să sapi o fântână să fie apă acolo. Sap și tu pe unde găsești. No, hai să săpăm în dealul ăla. Sapăm. Și sape acolo, ei, chiar ca să vă închipuiți așa, să vă închipuiți că vine o mașină de aia care bagă tuburi de fântână. Și sunt tot felul de fântânari. Unii sapă unde trebuie, alții sapă pe vârful dealului, unde nu ar trebui acolo, că acolo e foarte adânc. Trebuie să sap ca să ajungi. Și alții stau degeaba și zic, dar noi nu știm unde să săpăm și nu stăm aici. Și Dumnezeu vine mult mai repede și mult mai grabnic la cei care se ostenesc. Fac ei ce fac. Încearcă și ei să facă și ei ceva, cum pot, îl caută pe Dumnezeu în meseria lor, în gândurile lor, în imaginile pe care le au despre natură, în cine știe ce, dar îl caută și ei cumva, că asta e lucru pe care îl caută Dumnezeu, dar nu stau degeaba, încearcă și ei ce pot face și decât cei care nu fac nimic, oricum noi nu știm și nu ni s-o da clar. Cu aceștia Dumnezeu e mastru și zice, de ce ați venit, de ce asta degeaba? Și știți că tot așa sunt nenumărate filde în care se spune, Dumnezeu ceartă pe cel care, știți cum îl ceartă pe cel cu un talent. Că și-a băgat acolo, și-a spas și... Trebuia să faci ceva cu el. Trebuia să te ostenești. Măcar trebuia să-l dai la oamenii care îl schimbă bani și îi dădeau cu dobândă la sfârșit. Pentru lenevie ceartă. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult pe această lenevie și el tot înfățișează în toată Scriptura locurile în care Dumnezeu vine la Moise când muncea și trecea cu oile și le toștea și le mungea și se ostenea cu oile. Dumnezeu dă darul lui Iacob, ostenindu-se 14 ani cu oile. Și schimbă numele din Iacob în Israel, tocmai pentru ostenea asta de lungă durată, din care câștigă și femeile sale, pe Lia și pe Rahila, dar câștigă și pe Dumnezeu până la urmă. Deci vine la cei muncitori. Pe Avram îl caută, mergând cu oile, ostenindu-se și umblând cu corturile sale, îi se arată Dumnezeu. Nu zice, iar da, Avram stătea și aștepta trist și nefăcând nimic. Nu. Se ostenea. Apostolii dregeau mrejile, pescuiau, făceau ceva, nu s-a dus la unul, la un apostol și l-a sculat. Doar a venit să iau apostol. Niciodată nu va fi așa. Dar cei care fac ceva, se ostenesc. În sine munca e folositoare. Cu atât mai mult munca căutării lui Dumnezeu. Sau, de aceea Andrei e întâi chemat. Pentru că Andrei îl căuta de mult pe Dumnezeu. Andrei era ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. El se ostenea să găsească o cale de ieșire din lumea aceasta care parcă nu avea nicio ieșire. Încerca să găsească omul care poate să-l scoată de aici. Și Dumnezeu l-a chemat primul pe el. Nu e întâmplător lucrul acesta. După aceea, tot așa îi cheamă pe cei care se ostenesc. Fac ceva, muncesc. E foarte important această strădanie a omului. Iar starea de degeaba, am mai zis asta, un mare, mare om care a ajuns să aibă avuții, miliardar, spunea, cum ați făcut asta bani? De ce v-ați ferit? Și el a zis, Doamne, m-am ferit să nu fac nimic. Deci, cea mai proastă cale este să stai degeaba, să zici, stai să vedem, să mai vedem așa, să stăm. Mai bine zici, din două lucruri pe care trebuie să le faci, dacă, să zicem, am două bune. Chiar dacă nu știi care e bun, apucă-te și fă ceva, unul dintre ele. Fă-l! Dumnezeu te va trezi. El zicea în perspectiva lui, Dumnezeu te ajută acolo, dar apucă-te și fă ceva. Cea mai proastă soluție este să nu faci nimic, nici una, nici alta. Nu fac nici aia, nici. Deci atunci am pierdut totdeauna bani. Și cu atât mai mult e la Dumnezeu asta. Știți că Dumnezeu de multe ori compară cu economii, că ce înțelepți sunt economii în lucrările lor și știu cum să-i învârtă banii. Așa să fiți și voi, zice Dumnezeu. Fii la economul înțelept. Cine spune, știți că economul nu știu ce a făcut și acum. Ei, și voi să faceți așa, dar voi să faceți cu cele sufletești. Și așa și aici. Deci omul să nu stea. Starea, noi suntem ca pe o scară rulantă care coboară în jos. Dacă stai, cobori oricum. Deci ție se pare că nu mai stau puțin și nu. Nu stai, cobori. Duhovnicește, tu cazi. Deci tu trebuie să faci, să urci, să mergi, să te străduiești. E mult mai mult, e mult mai plăcut lui Dumnezeu cei care se străduiesc. Fac ceva, încearcă ceva. Starea de a nu face nimic și de a lenevi, de a cedie, de lenevie în sine, e opusul lui Dumnezeu și opusul lucrării lui Dumnezeu. Foarte greu îl vei găsi pe Dumnezeu în calea aceea și pe calea aceea și în starea aceea. Foarte greu. Nu îl vei găsi. Atâta de vei osteni să-l găsești și să-l vezi și să-l auzi. Nu va veni. Nu vine. Apucă-te și fă ceva. Nu știu ce. Cară polovani în spate. Fă ceva. Nu sta. Nu sta. Tot timpul părinții au insistat pe asta. Au ajuns să vă zică, roagă-te și muncește. Roagă-te și muncește. Deci, insistau pe a munci și pe a face ceva. Erau părinți în pustie care numai făceau coșuri și le aruncau pe Nil. Că n-avea ce face cu ele. Dar trebuiau să facă ceva. Unii care au pierde în spate, umblau așa cu pierde în spate. Pur și simplu. Și ce faceți? Le ducem până acolo, le ducem înapoi după aia. Da. Dar făceau ceva. Înțelegeți? Deci nu se fereau de a nu face nimic. Asta era mortală. Majoritatea făceau cei mai mulți, chiar țineau pe alți rași și necăjiți din lucrul lor. Deci ei munceau, nu le trebuiau cât munceau ei și făceau coșuri și tot felul de paturi din ele și de... Și acestea le vindeau și țineau și pe alții și dădeau și altora și ei foloseau mult mai puțin din cât le trebuia pe smet. Nu le trebuia atât de mult cât munceau ei. Și făceau și bine și se foloseau ei foarte mult. Antonie cel Mare, începător monahilor, stătea să mai se roage, nu mai se roage și a căzut într-o acedie, într-o depresie, într-o profundă tulburare și tristețe din care nu mai putea ieși. Deși el se ruga neîncetat. Neîncetat să te mai cuminte la Dumnezeu. Neîncetat îl cerea ajutorul și nu înțelegea. Păi da, dacă eu tot cer ajutorul Dumnezeu neîncetat și fac, de ce nu? Ce se întâmplă? Și Dumnezeu i s-a descoperit și a zis, muncește, muncește. Muncește, roagă-te, muncește, roagă-te, arăta și cum se roage și cum să muncească și ce să facă. Și dintr-o dată și-a revenit. Dumnezeu a fost prima poruncă dată omului. L-a făcut Dumnezeu raiul și după ce l-a făcut pe om, l-a dus în rai și a zis, păzește și muncește raiul. Asta a fost. Primele cuvinte. Deci om are nevoie de a face ceva. Nu numai la nivel sufletesc. În primul la nivel sufletesc, când a căutat acolo pe Dumnezeu, în a se osteni să găsească adevărul, în a se osteni de a nu se limita la puținătățile și superficialitățile veacului acestea și numai din ce se vede, dar și muncă, pur și simplu, să faci ceva. Să nu stai. Foarte important acesta. Nici, cum zice Lenin, că munca l-a făcut pe om, sau Marx, dar un mic adevăr este. Mergem mai departe, iertați, m-am îndepărtat foarte tare. Și zice, ieșind la ceasul al 11, l-a găsit pe alții stând fără de lucru și le-a zis, adică lenevind, trândăvind. Foarte cald. Dumnezeu nu iubește trândăvii, iar în ce sărăcuții de voi, trândăvii. Probabil că dacă îi găsea făcând așa nebunește, lucrând acolo la o... prășind o buruiană, să presupunem că prășea o buruiană, făcea ceva. De ce râdeți? Probabil că aici... ce faceți aici? Păi prășim buruiana asta și la fi zis, asta nu aduce roade de bune, haideți la mine. Și nu i-ar fi certat. Dar trândăvia Dumnezeu o ceartă. O ceartă... Asta însemnând... ce înseamnă ceartă lui Dumnezeu? Înseamnă... că sufletul tău, dintr-o dată, pe noi când ne ceartă Dumnezeu? Când conștiința ne mustră și nu ne dă odihnă. Nu numai ne mustră, nu ne dă odihnă. Nu avem pace. Nu avem pace așa, nu avem bucurie, nu avem liniște. Atunci când se întâmplă asta, înseamnă că Dumnezeu ne ceartă. Înseamnă că suntem în non-conformitate cu Dumnezeu. Nu suntem în oglindă cu El. Nu? Și El ne ceartă și conștiința ne dă semnalul. Nu ești liniștit, nu ai pace așa. Nu ai... ceva e în neregulă. Nu ești în... așa, cum să zic, în oglindă perfectă cu Dumnezeu. Ceva nu faci bine. De cele mai multe ori trândăvești. Trândăvești necăutându-L pe El, trândăvești necăutându-L pe El în toate evenimentele zilei și vieții și ca să înțelegi că toate sunt pentru tine și că toate se întâmplă cu voia Lui și cu înțelepciunea Lui pentru tine, asta e o trândăvire mare să uiți chestia asta, știți? Că noi tot timpul avem chestia asta de uitat. Că tot ce se întâmplă e pentru noi. A, nu e pentru noi. E rău El. Vrea El să-mi facă rău. Nu. Dumnezeu cred că vrea altceva, dar pentru că a îngăduit ca ăsta să facă asta sau celălalt să facă cealaltă, asta nu-i de la Dumnezeu. Nu-i de la Dumnezeu, într-adevăr. Adică nu-i voia lui, dar e îngăduința lui. Și el când îngăduie, e ca un medic mare care zice, sare un roi de albine pe tine și el ce lăsați, îi folosește. E împotriva reumatismului, e împotriva nu știu ce, e împotriva nu știu ce. Să presupunem așa, nu, acum n-am dat un exemplu prea frumos. Nu știu, sau cazi într-un câmp de urzici și nu sare repede să vai să nu-l atingă nicio urzică. Dacă te-o lăsați să te muște urzicile, înseamnă că e un folos pentru tine. Înseamnă că medicul zice, lăsați că e folositor, e contra nu știu ce. Nu știu ce. Să presupunem. Sau din greșeală bei un pahar de cine știe ce substanță. Și dacă Dumnezeu a îngăduit să-l bei, a îngăduit, n-a vrut, că ți l-a pus unul cu răutate acolo, să vedem când bea. Și tu-l bei, nu, acum nu mă refer în sine la un pahar. Deci ceva, o răutate pe care ți-a făcut el, o vorbă rea, ca un pahar de o travă ți l-a pus. Dacă Dumnezeu a îngăduit aceasta, înseamnă că îți folosește, așa cum veninul șerpilor în proporții și în poțiuni cât mai mici, sau cine știe, alese de medici, ele sunt, el e bun. Dacă știe cum să-l dozeze farmacistul sau cine face medicamentul bine, el chiar îți poate face un mare bine. Așa și Dumnezeu, aici trebuie să credem lui Dumnezeu, că El nu va lăsa să vină peste noi dureri, încercări, răutăți ale oamenilor, urăciunea celorlalți mai multe și mai puternice și mai grele decât putem noi duce și decât ne este nouă de folos. Se poate întâmpla să vină asemenea stări mai grele decât putem noi duce, dar acelea pot fi din pricina răutății noastre. Din pricina faptului că suntem foarte răutăcioși cu ceilalți, foarte judecători, foarte pismuitori, invidioși. Atunci să știți că Dumnezeu poate să ne lase din mână. El de fapt o spune în mai multe locuri. Cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Cu ce măsură, eu știu, dacă ești rău, rău ți se va da. Dacă judeci cu asprime și așa, judecat vei fi cu asprime. Deci se poate întâmpla, deși nici atunci, dragostea Dumnezeu e atât de mare, încât nici atunci, chiar dacă noi am făcut răutăți groaznice asupra altor oameni, sau vorbe grele, și Dumnezeu ar putea lăsa acele răutăți să vină așa spre noastră, tot așa de dureroase și vin de multe ori, chiar așa dureroase când sunt și îngrozitoare și grele, totuși ele, dacă atunci măcar în timp ce sorbi paharul al otravei, al otrăvii, îl sorbi, zici, Doamne, poate că merit, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, tot face ca acela să fie de folos până la urmă. Chiar dacă, așa zice Părintele Paisie, zice, închipuiți-vă sufletul vostru ca un balon plin cu apă, știți cum aruncă băieții vara baloane pline cu apă după fete, și închipuiți-vă ca un balon plin de apă și pe care îl arunci în sus, atunci când te mândrești, judești, vorbești de rău pe cineva, îl arunci în sus sufletul tău și dacă cade jos, se face praf. Dacă tu totuși în timpul cât cade balonul înapoi, îți aduce aminte și te gândești, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău, e ca și cum l-ai prinde din nou. Bine, îi zbuciuma sufletul tău, nu e ca și cum l-ai trimit în mâini frumos, adică nu cade ca un puf, ci greu să îl susții și oricum va trece prin zbucium, dar oricum nu se va face praf și pulvere. Și așa e și omul, când face o greșeală sau, eu știu, vine asupra lui niște necazuri din cauza greșelilor lui, păcatelor lui, uriciunilor lui, dar el își aduce aminte și zice, Doamne, iartă-mă, știu că merit, ajută-mă, poate face acea doză aproape letală de o travă pe care vine asupra ta din partea lumii. De ce tot zic o travă? Pentru că Dumnezeu a comparat acest rău al lumii cu o travă atunci când a zis, așa se va asemăna cu șarpele din pustie ridicat de Moise în mijlocul taberei, va fi și fiul omului asemenea acelui șarpe ridicat în pustie, că oricine va crede în el, nu va pieri. Adică Dumnezeu s-a comparat cu șarpele din pustie din vremea lui Moise, când îi mușcau șerpii otrăvitori pe evrei și Moise, la sfatul lui Dumnezeu, a pus un șarpe în mijlocul, pe un stâlp, pe o cruce în mijlocul taberei și oricine era mușcat de șarpe se întorcea spre acel stâlp, spre acel șarpe, se uita la el, era vindecat, nu murea. Și așa zice Dumnezeu. Asemenea este fiul omului cu șarpele ridicat de Moise în pustie, că oricine va crede în el nu va muri, nu va pieri. E ca și cum mai zice, tu ești mușcat de șarpe pentru prostiile tale, pentru răutățile tale, pentru poate să fie doză letală, pentru că tu ai fost răutăcios cu alții, urător, nepăstător cu Dumnezeu. Multe se pot spune de răutățile noastre, dar totuși tu, dacă în momentul când ești mușcat, întorci pe Dumnezeu, te aduci aminte de el, îți întorci are inima spre El, îți pare rău, îți cer iertare, Dumnezeu face ca acea doză letală să fie de folos până la urmă, să fie de folos până la urmă numai și prin faptul că te întorci spre Dumnezeu. Da, apoi alte lucruri pe care Dumnezeu le poate face bune și le poate face să lucreze bine pentru tine. Dar ne întoarcem, că am intrat pe zeci de ferestre. Deci a găsit alții fără de lucru, stând, și le-a zis, de ce ați stat aici toată ziua fără lucru? Ei au zis, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. El le-a zis, dar vedeți că el una a întrebat și ei alții au răspuns, că nimeni nu ne-a tocmit. Adică trebuia să lucreze ceva, trebuia să facă ceva, nu că, de ce nu v-a tocmit cineva până acum? Nu cumva ați fost îmbrăcați rău și n-ați avut sapele la îndemână să vadă toată lumea că sunteți de muncă. Nu, deci dacă era vorba că de ce nu v-a tocmit cineva, era altă întrebare. Nu, de ce n-ați muncit? Deci asta degeaba, trebuia să faceți ceva. Și ei zic, păi nu ne-a tocmit nimeni și cam asta e și răspunsul nostru. Nu, n-a fost omul potrivit în viața mea să-mi explice, n-a fost momentul, n-a fost secolul potrivit. N-a fost, eu știu, găsim motive și cam asta răspunde tot timpul lui Dumnezeu și noi. El ne întreabă una și ne răspunde alta, că, Doamne, dacă mă trecea, dacă eram și eu în vremea, nu știu, cărui sfânt, era altă viață. Dacă eram în vremea ta când veneai tu, păi era, totuși cu tot, eram între apostoli, dar așa, pare rău. Ei au zis, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. El le-a zis, duceți-vă și voi în vie și veți primi ceea ce va fi dreptul vostru. Tot așa ca și la ceilalți. Dar i-a certat puțin, adică față de ceilalți. Erau certați. Făcându-se seara, stăpânul vie i-a spus îngrijitorului, acest îngrijitor sau ispravnic, tradus în alte ediții, este Hristos. Hristos, în general, Dumnezeu nostru, se smerește sub diferite forme. Se numește mielul de Paști, el singur se numește pe sine, Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Botezătorul numește, iată, mielul lui Dumnezeu, se numește vițel, știți că se numește vițel, Mântuitorul se definește pe sine. Când zice că stăpânul casei, în pilda fiului ispitor, se bucură, adică tatăl, și tăiați vițelul cel gras, și vițelul cel gras e Hristos. Ceea ce se ia fiul ispitor când se întoarce acasă, e Euharistia. Asta înseamnă vițelul cel gras, care s-a tăiat și s-a dat. Și petrecerea și bucuria celorlalte slugi împreună cu el și alăutarilor, aceia sunt chipul îngerilor care se bucură cu noi când ne apropiem de Hristos, când ne împărtășim cu El, când ne pocăim, când, așa cum zice Mântuitorul, pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură toate cerurile. Și se închipă această bucurie a tuturor celor cu lăutarii care cântă și așa e o închipuire. Da. Aici e mult de vorbit, nu înseamnă că nu primise Euharistie niciodată. E mult de vorbit și nu mai ne întoarcem la pildă. Da. Dar nu zice vițel, da, într-adevăr. Dar o să mai vorbim despre asta. E mult de spus. Nu intrăm acum pe fereastra asta. Nu cad în ispită. Duceți-vă și voi. Nu pentru că aș vorbi numai o oră despre asta. Duceți-vă și voi și veți primi ceea ce va fi dreptul vostru. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis îngrijitorului, ispravnicului, mântuitorului, cheamă-i pe lucrători și dă-le plata, începând cu cei de la urmă până la cei din tâi. Se vede aici o înțelepciune a lui Dumnezeu, o încercare ultimă pentru toți, cumva. O încercare ultimă pentru toți și o dreptate și o dragoste Dumnezeu fără măsură. Adică nu știu cum să zic. O dragoste Dumnezeu care greu se poate închipui. Adică cei care veniseră în ultimul moment, închipuiți-vă, toți oamenii ăștia erau din același oraș. Cam știau cum se plătește ziua sau... Și dacă era un dinar, înseamnă că, și dacă s-au sfătuit și erau într-o sinfonie în sfătuirea lor, cu o zi întreagă de duș și de greutate, e un dinar, înseamnă că acești oameni care au venit în ceasurile mai târzii știau că nu merită ei un dinar. Știau mai ales aia din ceasul la 11-lea. Dar Dumnezeu cu înțelepciune zice că îi cheamă cu multă înțelepciune îi cheamă Dumnezeu pe prima dată pe aceea, din două motive. Să vadă cum vor reacționa aceștia dacă tot lucrul lor în grădina lui Dumnezeu, în porunci lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, le-a fost de folos și și-au schimbat sufletele. Știți, pilda asta e o altă pildă a femeii cu ceapa. Nu știu dacă știți pilda lui Dostoievski. Cu femeia rea, care nu vrea să dea niciodată nimic la nimeni și care s-a dus în iad. S-a dus în iad. E foarte pe scurt. Puteam să spun mai pe larg, dar o zic pe scurt. Și acolo, în iad, tot timpul se plângea înainte de Dumnezeu că, Doamne, n-am făcut eu nimic bine, că am făcut, că am fost și eu și nu știu ce. Și se, se revăd catastifele, așa să vă închipuiți, nu vă închipuiți că sunt catastife acolo. Și se revăd catastifele în cerul și Doamne, am făcut totuși o faptă bună, arată că dea cu o ceapă după un cerșetor. Trebuie să cotim o faptă bună, a zis Dumnezeu. Și a zis, dați-i ceapa îngerului și a dus îngerul cu ceapa, deci totul e metaforic. Și a zis, da, ai făcut o faptă bună, ai dreptate, hai că ai stat destul aici, prinde-te de mustățile cepii și ea te voi ridica din iad. Și femeia s-a prins de mustățile cepii și era fericită și parcă și vedem până aici la ceilalți. Vedeți, mai că nu sunt de voi aici, și eu sunt altfel, eu sunt pentru împărăție, nu ca voi. Și s-a prins de mustățile cepii și urca în lin spre îngerul, trăgea spre împărăție. Și alți necăjiți de acolo se prindeau și ei de picioarele ei și aceea nepricopsiților, nevrednicilor și băteau cu picioarele și nu vrea să... Numai eu mă duc! Și cu cât cădeau din lanțul ăla de oameni care stăteau de picioarele ei mai mulți, cu atâta se mai rupeau din mustățile cepii. Și când s-a desprins ultimul, s-a rupt și ultima mustață. Și Dumnezeu, de fapt, i-a transmis că de fapt ea n-a învățat nimic și ea tot rea a rămas. De fapt, ceea ce... Faptul pentru care ea stătea acolo era că era rău. Nu pentru că, nici măcar pentru faptele rele care le-a făcut, pentru că sfântul era rău. Și că nu avea dragoste față de celălalt. Știți că la a doua venire despre dragostea față de celălalt ne va întreba Dumnezeu. Nu ai ce căuta dincolo. Și aici este o altă pildă, tot a femeii cu ceapa, dar spus de Mântuitorul într-un alt fel. Adică Dumnezeu vrea să vadă lucru în biserică, lucru în porunci, Dumnezeu, lucru... Tu te-ai definit că din copilăria ta ai fost credincioș, ai fost omul lui Dumnezeu și te-ai străduit. Ai învățat ceva din asta. Știți ca părintele acela care se zice că avea trei ucenici. Era în pustie, el în adâncul pustie și avea trei ucenici care mai veneau din când în când la el. O maică, un părinte și mai știu cine. Și au venit toți trei la un moment dat să se spovedească. Și maica a zis că... Nu mai știu, unul că a învățat Biblia pe de rost, maica că făcea nu știu câte mii de metanii și nu știu câte rugăciuni, altul că nu știu ce făcea și el i-a întrebat pe toți, ajunsul va străinul ca și fratele, blestemul ca și binecuvântarea și zice câteva lucruri așa mari. Și i-au zis nu. Atunci tu degeaba ai învățat Biblia de rost, tu degeaba ai făcut mii de metanii, tu degeaba ai făcut nu știu ce. Deci, tot de dragostea față de celălalt i-a întrebat și el și toată osteneala asta care părea îngrozitor de mă, să înveți Biblia pe de rost, adică nu avea niciun folos până la urmă. Și ce ai învățat? Adică dacă o știi pe de rost, ar trebui să și trăiești ce scrie acolo. Și el zice, păi nu pot să fac așa. Deși era monah, deși era, n-avea nici măcar o crotire sau cumva mantia că e căsătorit, că are familie, că e greu, că nu poate să... El, ca monah, putea să facă asta sau era dator să facă asta și nu putea, de fapt. Sau nu vrea. Sau nu era la măsura aceea. Și atunci el zice degeaba. Ei, cumva așa se pun la încercare și acești oameni și Dumnezeu îi pune la mare încercare. De fapt, e judecată acolo, nu-i plată, e judecată. Adică Dumnezeu îi trece prin, cum zicem noi, prin scanner. Prin, le dovedește și le arată și lor cum sunt. El știe cum sunt. Le arată și lor. Și cheamă pe cei mai ultimii pe ultimii și le dă câte un dinar și după aceea cu cât vin celelalte generații care veniseră mai dinainte, dă la toți câte un dinar, câte un dinar, câte un dinar și arată că unii se erau nemulțumiți. Deși s-au sfătuit că un dinar primesc și au început să judece și să fie invidioși și să dovedească de fapt că ei nu iubesc pe celălalt. Că ei cad prin invidie, că pe ei nu interesează de mult relația cu Dumnezeu, ci cum sunt ei cu ceilalți, cum sunt ei, cât de bine sunt văzuți ei față de ceilalți, cât de mare așez sunt văzuți ei de ceilalți, cât de mari creștini sunt văzuți ei de ceilalți, cât de grade și onoruri ai tu în piept și să te vadă ceilalți, că tu ai făcut o steneală, nu? Nu dragostea față de ceilalți primează, ci slava față de ceilalți. Și atunci Dumnezeu pe aceștia îi ceartă, se supără pe ei. De fapt, ne spune Dumnezeu aici că invidia surpă și pe cei mai mari, care lucrează de la început pe calea poruncilor Dumnezeu. Că poți să ai toate calitățile, că poți să ai toate măsurile, poți să faci toate ce trebuie să le faci într-o credință, în credința creștină și dacă ești invidios pe celălalt, dacă ești pismuitor, dacă ți se pare că meriți, că tu meriți și nu ăla merită și dacă acești oameni ar fi zis, gândiți-vă cum ar fi vrut Dumnezeu să fie acești primi. Să zică, Doamne, să fi venit să fi zis, Doamne, îi iei prima dată pe aceștia, nu, cum ar fi fost împărăția Lui Dumnezeu adevărată? Să fi zis prim când Dumnezeu îi lua pe aia din ceasul 11-lea. Ăștia primii să zică, să strige, Doamne, dă-le și lor ca și nouă. Sau, uita eu din plata mea, dă-le și lui. N-am avut cine să, adică să aibă înțelegere față de celălalt. N-am avut cine să-l tocmească. Crede-l pe cuvânt, Doamne, dă-i din plata mea. Păi, cred că unor asemenea oameni, Dumnezeu le-ar fi dat în mii, când venea vremea să le dea dinarul, ce le dă dinarul, că le dădea mii de dinari. Dar nimeni n-a zis nimic, a tăcut și a zis, ia cât le dea. Atâta le-a dat. Cum le-a dat atâta? Păi de-aia au muncit. Adică nici urmă de dragoste între ei doi, între ei trei, patru, cinci, așa cum a început căderea omului, între Adam și Eva, în care aceasta l-a durut pe Dumnezeu. Că Adam a zis că femeia pe care mi-ai dat-o, dintr-o dată, iată cum os din oasele mele și nu știu ce și nu știu cum. Zicea prima dată Adam, fai de mine ce slavă aducea lui Dumnezeu, iată mi-ai dat femeia extraordinară, nemaipomenit, Doamne ce dar nemaipomenit, e ca și mine, e asemenea mie, oglindă în fața mea, e darul tău absolut, vai îți mulțumesc, vai nu știu ce. Și Dumnezeu s-a bucurat, n-a zis, mai, acum exagerez. N-a zis nimic. Și Dumnezeu s-a bucurat. Dar când a zis, a, păi femeia care mi-a intrat, s-a separat, ia Doamne păcătui, nu eu. Eu nu sunt de vină, ea e de vină. Dintr-o dată Dumnezeu n-a fost deloc bucuros, deloc. L-a durut îngrozitor ce făcea Adam și l-a durut îngrozitor ce a făcut Eva când a dat vina pe șarpe și pe alții. Și așa doare și acum. Asta e aceeași durere. Vedeți, e aceeași împățișare înainte de Dumnezeu ca și în rai. Iară vine în fața noastră și zice, ia să vedem cum sunteți unul cu altul așa. Vă pismuiți și vă uitați cu ciudă că ăla cât a făcut, că eu am făcut, pe ce? Aceeași chestie ne arată și în fața fariseului și cărturul și fariseul și vameșul. Fariseul se dea mare, nu sunt ca ăla. Eu sunt așa, Doamne, nu i-a plăcut Dumnezeu, nu-i place. Nu vrea, el vrea altceva de la om. El vrea îngăduința aia față de celălalt. Zice Dumnezeu, lasă aminte la mine că sunt blând și zmerit cu inima. Nu zice, lasă aminte la mine că-s mare postitor, că-s mare rugător. Nu zice. Deși era, dar mult mai mult cere Dumnezeu blândețea și smerenia inimii, adică dragostea față de celălalt. Asta înseamnă blândețe. Îngăduința față de celălalt. Dorința de a fi bine și ăla, de a fi semântuit și ăla. Cum zice Sfântul Siloan, eu nu pot să-mi imaginez că cineva nu se va mântui și eu o voi sta în rai și el nu va fi acolo. Păi Dumnezeu iubește pe acești oameni. Iubește pe un om ca el care atunci când a văzut cum lemnul se coboară din munte rostogolindu-se și el vedea de jos de apoale muntului cum se rostogolește lemnul cel mare și a văzut mai încolo pe pârtia aceea un om mergând și el neștiind că lemnul vine cu viteză spre el și el a zis, Doamne, mai bine să mor eu acum de el să nu moară, auziți? Deci el își punea și nu-l cunoștea pe cel om. Nu-l cunoștea, adică nu. Bine că nu sunt eu. Băi, nu-i fiul meu sau fica mea? Nu-i, că e la școală acum. Nu. Pare rău. E despre altcineva vorba. Nu sunt eu. Adică dintr-o dată celălalt în pasă. Dacă în momentul nepotrivit, în locul nepotrivit, ce să fac eu? Dumnezeu nu-i plac lucrurile astea. Dar ce a făcut el atunci, Sfântul Silvan și-a zis, mai bine să mor eu acum, să-mi iei mie viața la acelea să-l las, de-a salvat-o la amândoi, că lemnul a sărit peste om. Și să se fac și unul și altul. Cine? Sfântul Silvan? Păi dar nu știa, el nu le știa așa că le logiciza prima dată, le explica logic, avea o listă cu judecății Dumnezeu și zice așa, așa trebuie să... Nu, el iubea. Iubire, înțelepciune, fără sfârșit. El iubea. Iubea și asta era cea mai mare înțelepciune. Faptul că iubea era cel mai înțelept om. Restul, povești, explicații complicate, cum fac eu pe aici. Povești. Înțelegeți? De aceea zicea Țuția că o bătrână care se roagă în genunchi într-o biserică cu pământ pe jos în bărăgan și care se roagă cu adevărat și iubește cu adevărat e mai mare decât toată Academia Română la un loc. Adică înțelepciunea acelora toți la un loc deștepți pământului care nu e nimic față de iubirea bătrânei, care poate e în stare să moară pentru cineva, e în stare să-și pună sufletul pentru cineva. Dar ei poate că nu sunt stare, poate fi și dintre ei, da? Așa spunea el.
Da.
Poate, da. Cred că am vrut să zic pildă, dar n-am mai ajutat să și cu ea. Da, și venind cei din tâi au socotit că vor lua mai mult. Dar au primit și ei tot cât un dinar. După ce au primit cărteaua împotriva stăpânului casei, zicând, aceștia de la urmă au lucrat un ceas și au făcut deopotrivă cu noi, care am dus greul și zăduful zilei și arșița. Vedeți, acești oameni sunt foarte atenți la ei. Măi, cât am trăit, ce am făcut, te duci deja ai lista câte te-ai ostenit. Deci ei erau tot timpul cu cât au dus ei. Ei nu erau bucuroși în sine că au fost trimiși de Tatăl în casa lui, că au stat în via lui, că au lucrat în biserica lui, că i-a lăsat Dumnezeu să se atingă cu mintea de numele lui Dumnezeu, că au fost numiți după numele lui Dumnezeu, ucenicii lui Dumnezeu, că erau acolo lucrătorii lui Dumnezeu. Ăștia sunt lucrătorii stăpânului viei, nu? Erau lucrătorii lui Dumnezeu, nu erau oricine. Și ei nu erau mulțumiți, nu atâta. Așa și fiul cel rămas acasă. Nu era că a fost lângă Tatăl tot timpul, că a fost lângă el, asta nu era important. Să vedem plata, să vedem, erau tot timpul atenți. Eu n-am mâncat un ied. Eu n-am făcut cu prietenii, nu știu ce și nu știu cum. Asta a interesat pe fiul rămas acasă. Asta și cu ăștia. Ăștia își contabilizau tot cât au făcut și s-au ostenit. Nu cum ar fi într-o relație de dragoste să vină toată ziua iubitul să zică și am stat 3 ori sub balcon și ningea. Prima dată, a doua oară ploua și a treia oară era arșiță. Păi cred că îi vine o stilă la fata, du-te cu flori să tot. Adică nu îmi trebuie nicio floare, n-am nevoie, nu îmi trebuie. Și tu, am stat prima dată 25 de minute și 30 de secunde, a doua oară nu. Nu e mizerabil. Așa e. Și cu atât mai mizerabil e în fața lui Dumnezeu, că Dumnezeu e mult mai mult decât iubirea dintre oameni. Și El ne cheamă la iubire între El și om mult mai înaltă. Și tu să mergi la El cu contabilități, că ți-am făcut, că ți-am drept, că nu știu ce, că nu... Și în loc să fii bucuros că El și-a făcut smerenie să te cheme în casa Lui, că El ne primește în biserica Lui, că El ne primește și ne numim după numele Lui. Adică suntem unul pârv, altul negru, altul negreanu, altul vasilache și ne numim creștini. După numele Lui Hristos, adică suntem din neamul Lui Hristos. Da, asta e prea puțin important. Eu am nevoie de asta. Adică ești tot timpul nemulțumit, tot timpul cât am făcut eu, ce n-a făcut ăla, eu nu sunt ca ăla, eu fac aia, el nu face chestia aia. Ca și cum ai avea un copil sau mai mulți copii care ar fi zice, da, nu mi-ajunge că sunt fiul tău, nu mi-ajunge că ai grijă de mine, nu mi-ajunge că am stat în casa ta tot timpul. Aș vrea să nu-i mai dai fratelui acelea și lui ciocolate, cum știu ce. Că mie îmi dai ciocolată de aia, dar lui de ce să-i dai ciocolată de aia? Că el nu știu ce a făcut, nu știu când. Adică, dacă ai asemenea copil, nu cred că îl iubești cu tot sufletul. Sau încerci să-l iubești, dar nu prea poți. E prea mult. Nu o să mai insistăm acum, insistăm data viitoare. O să citesc așa în fugă întrebările. Dacă nu avem dragostea aceasta pentru aproapele, trebuie să o cerem. Trebuie să o cerem. Până la urmă, toate poruncile, tot în Noul Testament se strânge în această poruncă. Aceasta vă poruncesc să vă iubiți unul altul. Aceasta vă poruncesc. Poruncă nouă vă dau vouă. Aceasta vă poruncesc. În aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unul față de altul. Ce să mai discutăm? Asta este. Asta vrea Dumnezeu. Trebuie să zicem, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, te rog ajută-mă. Asta se cere mai mult decât orice. Deci asta se face. Cere lui Dumnezeu. Al doilea. Părinte, ce să facem cu cerșetorii din fața bisericii? Trebuie și aici înțelepciune și să tremure mâna pe ban când o dai, mai ales dacă e muncit. Dacă nu e muncit, e mai ușor. Am venit cu părintele Vasile Mihoc, care e un om deosebit. A crescut 13 copii, adică un om care n-a trăit ușor în viață. Și în fața catedralei au năpădit pe el și pe mine săraci cerșetorii. Foarte mulți, foarte prefăcuți dintre ei. Că fătoc, am aici, pe la Tijolos, grieturile ceva aici. Și el a văzut și a zis, ia să văd. Și am uitat la inița, nu știu ce, și zicea, câte operații ai, întreba. Păi, parcă 2 sau 3, nu știu ce. Și el a zis, tu știi câte am eu? Și, nu, 12. Și a explicat, el a început să explice. Și, uite, ești tânăr, de ce nu te duci să muncești ceva, să faci ceva, să... Păi știți că nu știu ce, că nu știu cum. Și era așa, vreau să scos 50 de bani și zice, da, fii atent, nu știu ce, nu minți, nu? Adică nu... Și nu cred că, zice, oameni, nu i-a murit Dumnezeu. Dar la alții ajută, unde aude de o familie necăjită, care se ostenesc, încearcă. Știți, așa e și Dumnezeu. Doamne, unde omul încearcă, vezi că vrea, face ceva, nu stă tot timpul, te rog. Bă, parcă nu-ți vine, știți cum zicea părintele Serafin, mitropolitul Germaniei și a Europei Centrale, că avea acolo o parohie în care toți preoții stăteau puțin și vă rog, lăsați-mă de aici, scoateți-mă, pentru că se murea de foame. Adică nu, românii erau dezbinați, nu veneau la biserică, toți, nu, un preot nu putea trăi acolo. Și cu greu le mai trimitea câte 100 de euro. Hai să mai dăm la ala să mai stea acolo. Aia toată ziua se plângeau, erau nemulțumiți, până când a dat el de un preot care a zis, vreau oriunde, părinte, dați în parohie că mă duc. Acolo, dar nu o să poți trăi. Ba, da, bine. Și știți că a așteptat cu săptămâni și cu luni și nu se plângea băiatul. Și întreba pe oameni, se plânge? Nu se plânge. E distrus? Nu e distrus. Îl suna el, ce faci? Bine, vine! Și atât de mult îl impresiona asta, că știa cât de greu o duce, dar atât de mult îl impresiona, că zicea, Doamne, făceam orice. Strângeam eu cu toți de la centrul metropolitan și îi trimiteam bani. Dar la oilea nu îți venea să le dai. La oilea care se plângeau toată ziua și numai, vai, vă rog, vă rog, dați-mi și mie că sunt nu știu cum. Preot amărât. Nu îi venea să dea. Și zicea el că așa am înțeles că e și Dumnezeu. Zicea, așa e și Dumnezeu. Și apropo de a munci, de a face ceva. Și așa și el, se ducea săracul, ajuta și el, făcea pe acolo, mai scotea un ban. Până seara, ca preot, cum era, dar făcea câte ceva. Și nu se plângea. Zicea, mulțumesc Dumnezeu că îi slujesc lui, mulțumesc Dumnezeu că sunt preot. Avea mulțumesc lui. Greu era, dar nu se plângea. Și parcă asta îi făcea și pe cei din parohie care s-au adunat la un moment dat și l-au ajutat. Și pe mitropolit și pe toți să-i dea la acelui om și să-l îndestuleze. Și așa face și Dumnezeu. Și așa și cu oamenii aceștia cerșitori. Părinte, îi rugați pe oameni să scrie. Aha. Da. Se întâmplă multe minuni. Eu cel puțin știu cu zecile făcute de Dumnezeu prin Sfinții Lui. Și n-aș vrea să se piardă acestea. Mai ales că am văzut că Sfinții le este drag să fie scrise aceste minuni, pentru că văzând aceste minuni și lucrurile a lui Dumnezeu prin Sfinții Săi în veacul acesta și în timpul acesta în care noi zicem că nu o să mai întâmplă minuni, nu mai e ca în vechime. Și totuși vedem atâtea minuni și au trăit fiecare dintre noi atâtea momente deosebite, atâtea minuni făcute de Dumnezeu și de Sfinții Lui, cei care au trăit asemenea minuni cu orice sfânt, cu Dumnezeu în sine, cu lucrarea unui sfânt, cu lucrarea Maicii Domnului, să le scrieți și să le aduceți. Să le avem acolo într-un dosar, nu un dosar, îi sună prea consopist așa un dosar, o, într-un loc frumos și să fie acolo și să o adunăm și să o le punem pe calculator și să fie frumos scris așa ca o, așa spre slavă lui Dumnezeu. Să nu se uite. Știți că Dumnezeu a ținut la lucrurile acestea. Când poporul evreu trecea prin, se întâmplau minuni mari și trecea prin pustie, Dumnezeu zicea, ridicați aici altar, și să se scrie în cartea voastră ce minune a făcut Dumnezeu. Și altarul ăsta mare de piatră să rămână aici ca mărturie, că aici s-a făcut minunea aceasta mare. Să știe și nepoții voștri și nepoților voștri care când voi veți muri, faceți, ce a făcut Dumnezeu? Ce ne-a dat Dumnezeu? Ce? Unde-i Dumnezeu? Să zică, măi, cum? Dumnezeu a coborât din cer mană 40 de ani și să luați un vas, să-l umpleți cu mană, să fie pentru amintirea nepoților voștri. Că se vor îndoi și se uite acolo să zică, domne, a covorât mană, uite-o aici. A lăstărit toiagul lui Avram, lui Aron, care astăzi e prăznuit. Mâine, adică, dar din seara asta. A lăstărit și a făcut, într-o noapte s-a făcut cu lăstar și cu nuci. A făcut nuci. Știți? Un toiag așa amărât. Era de nuc. Uscat și a făcut nuci. Vă dați seama. Și l-au lăsat, l-au oprit toiagul lui Aron, l-au pus în chivotul legii spre amintire veșnică ce minuni face Dumnezeu. Că așa a ales Dumnezeu preoția. Pe Avram l-a ales ca preot prin acea lăstărire. Și alte lucruri pe care Dumnezeu zicea, țineți-le, amintiți-vă. Ori lucrul ăsta nu era numai pentru iudei. Adică numai la iudei, iar noi putem uita tot că oricum Dumnezeu ne ajută și ne face cât vrem noi. Nu. Și pentru noi folositor. Și știți fiecare dintre voi că citind anumite cărți cu minunele unor părinți sau unor sfinți, ați fost atât de... Vi s-a aprins inima și v-ați rugat și voi mai cu foc la Sfântul acela și v-ați impus credința în Dumnezeu și prin rugăciunea acelui Sfânt și câte s-au întâmplat și cu voi. Așa și pentru alții să fiți pe ajutor. Deci vă rog. Și aduceți-le pur și simplu aici, ori mie, ori aici. Aduceți-le. Lăsați-le pe masă acolo. Nu trebuie să scrieți numele dacă vreți. Se merge pe încredere. Sper să nu fabulați, să nu scrieți prostii. Acum în orice prostie, orice... Nu prostie. Orice, eu știu că mi s-a părut că nu știu ce. Să zicem că e o chestie absolut probabilistică. Că putea să fie negru și putea să fie și alb. Și a fost alb. A fost alb. Acum e probabilistic. Era un an jumătate. S-a întâmplat să fie așa. Deci nu e neapărat Nu orice copilărie, orice, nu putem acum cu orice. Sunt lucruri care sunt indiscutabile. Adică, fără discuție, ați simțit lucrarea lui Dumnezeu. E aceea. Acelea în principal. Acum, dacă aveți îndoieli față de unele, că, domne, o fină, o fică, poate că exagerez, scrieți-le totuși. Și îi spune la sfârșit, domne, poate că exagerez. Judecați dumneavoastră. Așa. Repede, repede. În cazul acediei, e un cerc vicios din care nu știm cum să ies. Prin acedie ajungi la lene? Nu. Lenea și acedia sunt așa surori nedespărțite, siameze. Adică acedia e la nivelul sufletului și lenea e la nivelul trupului. Așa, stai așa. Și ele sunt surori, sunt unite. Prin acedie ajungi la lene, starea aceasta de tristețe nu te lasă să lucrezi, în acedie fiind nu poți nici să te rogi. Ce e de făcut? Lucrezi, faci program și îl faci. Ce am acum de făcut? Aia, faci, plictisit, dar faci chestia aia, domnule. Ce am de, nu știu, de mers? Aia, am scris aia, aia fac. Înțelegeți? Adică te ții de rândul ăla. De asta este monahism, așa. Dumnezeu, 10 minute se mănâncă, nu că hai mănânc, mă mai gândesc, gata. Ce se face acum? Ascultare. Te duci acolo, faci aia, nu că n-am chef acum. Nu, îmi pare rău cu chef. Te duci și faci. Și asta te scoate din acedie. Deci faci. Așa e și în căsătorie la fel. Acolo nu că plânge copilul, n-am chef acum. Ce plânge chef? Chef, n-ai chef, te duci. E bolnavă soția, n-am chef la spital, n-am chef să o duc salvare, n-am chef să nu știu. Ce n-ai chef? Faci. Și vrând, nevrând, ești scos din acedie. Nu că... Așa e, deci, în general, Dumnezeu, ce te prinde, ori prin căsătorie, ori prin monahism, te ajută. Acestea sunt mari ajutori de a te scoate din starea aceasta. Iar cei care sunt singuri și nu s-au căsătorit, să-și facă rânduială. Merg la bătrâni, merg la copii, fac nu știu ce, citesc 3 pagini din Scriptură, fac aia. Nu că, da, n-am chef asta, nu se poate. Ce n-am chef? Fac că trebuie făcut. Dacă se slujește Sfântul Masul după ce se termină Sfânta Liturghie, de ce preoții își schimbă veșmintele și nu slujesc Sfântul Maslu în aceeași veșminte? Pentru că de obicei la Maslu, tot miruind și așa, se umplu de ulei. Da, e foarte simplu. Și iar încă un al doilea, da, și se iau veșminte mai folosite, mai uzate. Adică, na, nu poți să tot speli să cumperi noi veșminte, că astea sunt pline de... Sau să le tot speli și ele se uzează, nu dau dacă. Asta e una dintre ele. Al doilea, pentru că la liturghie preotul e îmbrăcat în toate veșmintele, absolut toate, cu mânecuțe, un blocat peste tot, închis cu brâuri, cu nu știu ce, și e mult mai obositor să slujești așa. Și, adică e foarte bine pentru Sfânta Împărtășanie, că ești legate mânecile astea bine, tot așa când pui mâna pe deasupra potirului, de asta la liturghie sunt puse mânecuțe. Nu e așa că amintim de vechii romani cu nu știu ce. Nu! Au rol foarte practic. Și când trăiești mâna pe deasupra și faci nu știu ce, nu tragi potirul după tine, faci acolo. Adică totul are un rost. Și iar la masă nu mai acolo încotocmânat, legat, nu știu ce, ești obosit, așa, nu. Și atunci ei se dezlacă de obicei din... Și la masă nu trebuie toate veșmintele. Trebuie numai acesta și acesta. Este acum am ieșit eu. Deci acestea, felonul și patrafirul. Pe când la liturghie trebuie toate. Altă întrebare. Foarte pe scurt. La atelierul de film, miercuri, de la ora 7, se va prezenta filmul O despărțire. Iran 2011. Dacă e film iranian, înseamnă că e film bun. Regizat de un regizor iranian foarte complicat, Farhadi. Vă așteptăm. De asemenea, duminică după masă, în jurul orelor 4, vom relua filmele mai ușor. Deci se relea filmul. Se reiau filmele mai ușor de înțeles, dar foarte frumoase. Adică cum mai ușor de înțeles? Adică mai simpliste? Mai simple. Da. A se vedea titlul filmului din fiecare săptămână, urmăriți site-ul ASCOR. Așa. Cum să ne rugăm, să ne rugăm înainte și după masă în camera de cămin? Dacă mâncați în camera de cămin și ceilalți sunt necreștini, dacă este cât de cât o înțelegere, adică nepăsătorul față de învățătura creștină și nu interesează, dacă este cât de cât o înțelegere și oamenii n-au nimic. Se pare ceva foarte interesant și frumos ce face. Sau cât de cât, așa, sunt oameni serioși și cumva respectoși față de tine, poți să faci, dar nu neapărat cu glasare. Dacă ei nu... O zici în mintea ta, te pui la masă, îți faci cruce și gata. Stai și tu. Dar cât este aici Tatăl nostru, nu? Și da, așa și mănânci. Dacă oamenii sunt la fiecare chestie de asta, vorbesc urât, se uită urât la tine, ia, te iau peste... Dacă nu poți răbda asemenea replici și asemenea ironii, fă-ți în minte până să ajungi la masă sau un alt loc rugăciunea și la masă numai faci cruce și te așezi și mănânci. Ca să nu învârtoșezi inima omului. Așa cum Dumnezeu zice la părinți, părinților, nu învârtoșați inima copilor voștri. Nu învârtoșați, dacă omul nu e în stare oricum. Nu... Așa și aici. Iar cel mai bine ar fi să-l ziceți pur și simplu, dar în minte, dacă ei nu sunt nepăsători. Părinte, ce înseamnă din Psalmul 68? Mântuiește-mă, Doamne Dumnezeule, că am intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în noroiul adâncului care n-are fund. Intrat-mă în adâncurile mării și vârtâna m-a potopit. Păi, dar sunt niște formule din natură, niște stihii care de fapt descriu starea sufletului afundat în păcat, în greutate, cum ești într-o groapă până aici în nămol și te scufunzi tot mai mult, nu? În nămolul adâncului. Te simți bine, ești... Asta definește o stare a sufletului, adică te simți neputincios și nămolul ăla nu face așa, cu mâinile, nu mai poți mișca, ești de aproape ca... Adică așa e sufletul, aproape nu mai poate face nimic. Doamne... Deci tu acolo stai, îți definești starea asta de acedie, până la urmă, de tristețe, de neputință, de a mai face ceva. Iar când zici de valuri și că apele te-au înconjurat, aia e starea de agitație, de tulburare a sufletului, de învârtoșare, de... Te definești pe tine ca suflet. Dar sub chipul acestor forme din natură. În urmă unui traumatism, prin cădere de la înălțime, un copilaj de 6 ani a rămas nevăzător și a dezvoltat cancer la creier, care este inoperabil. A fost abandonat de părinți și are grijă de el bunica lui, care e mai nevoiașă. Timp de 3 ani nu a cerut ajutor, însă din pricina neputințelor în ceea ce privește vârsta, în ce da, pe casă înseamnă, ceea ce prezi, nu știu. Apelează la ajutorul nostru financiar și alimentar. Întrucât necesită controle regulate, tratamente, regim alimentar special, precum legume, pește, carne de pasăre, fructe, pâine neagră, carne de vită, etc. Ei ziceau că dacă cine vrea, poate din alimentele acestea să aducă. Deci nu trebuie neapărat bani. Cei ce vor altfel și nu-și permit și bani și orice. Nu știu cui să dea. La Mirela care a scris. Unde e? La Mirela. Dacă vreți și puteți, nu știu ce alimente și aveți voi din ceea ce a scris ea și dacă ați uitat ce alimente am zis, o întrebați pe ea. Dar cine o să te cunoască dacă stai ascuns acolo? Ridică-te și apleacă-te. Apleacă-te puțin. Ia. În timpul citirii la psaltire și a privegherilor se citește la lumina lumânării. Proviziile de lumânări s-au epuizat. Se citește continuu și ziua și noaptea. Și s-au terminat lumânările. Așa că cine dorește să ne ajute e rugat să cumpere lumânări mici și să le pună direct în cutie. Ce cutie? Acolo? Păi și așa, la cutie. Păi în cutie. Dar să vedeți, în cutia care e în mâna ta, zicem. Și să știe oamenii unde să-ți dea. Și unde va fi cutia? A, deci cei care citesc aici, o să vedeți un om care citește tot timpul în centru aici, ziua și noaptea, adică nu același om, tot timpul alții. Și lângă ei este o cutie. Și dacă voi vreți să ajutați, vă duceți acolo, luați câte lumânări puteți voi, și eu le puneți în cutie. Bine? Asta e. După aceea, ultima, se cuvine să dormim după ce le împărtășim. Părinții din Moldova sunt mai aspri și zic că nu. Din mai multe motive. Că omul după ce se împărtășește are o lucrare vie cu Dumnezeu, e o stare deosebită atunci și că nu se cuvine să tragi jagioase când ar trebui să te bucuri cu Dumnezeu, să lucrezi cu Dumnezeu, să... În altă parte, sunt și oameni mai... care nu privesc asta ca pe ca pe ceva nedemn și necuvincios și zic că foarte mulți bolnavi, știți, după ce se vindecau, chiar și de Mântuitorul, cădeau ca într-un somn adânc. Și Mântuitorul se ducea și îi trezea. Apostolii, sau după ce scoteau demonii din el, se trezeau și îl trezeau și se trezea ca într-un somn. Sau apostolii când au văzut, au intrat în norul acela alb de pe Tabor, al Duhului Sfânt, au căzut ca într-un somn. Și Mântuitorul a stăt și a atins pe oameni. Și a zis, ce faceți? Ridicați-vă, haideți! Adică, în sine, somnul nu e ceva o urâciune înainte de Dumnezeu. Unii părinți spun că totuși ar fi bine așa din pricina asta, ca să poți să ai o lucrare mai vie cu Dumnezeu. Și pentru că în somn știți foarte bine că mulți dintre noi, chiar după ce ne-am împărtășit, mulți oameni mi-au spus asta, au avut chiar vise de desfrânare și tulburări în somn și s-au simțit foarte rău. Și deci diavolul oricum vrea să-ți ia darul ce l-ai primit sau bucuria sau lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Și atunci, într-o stare de, eu știu, în care cenzura conștiinței a căzut, în care acolo îți dai seama că el poate lucra mult mai ușor cu tine. După ce asta timp cât tu poate nu ești atât de legat de Dumnezeu și nu ești atât de conștient și de viu în adâncul tău, în subconștientul tău, lucrător cu Dumnezeu. Și atunci el poate fura toată această osteneală și lucrarea lui Dumnezeu cu tine din asemenea vise. Deci și pentru asta părinții au zis, mai bine nu, câteva ore măcar după aceea, să nu se culce. Și mai este un al treilea motiv, pentru că omul când doarme, de multe ori, doarme pe parte, nu știu cum, și te-ai împărtășit și ce faci? Pui pe perne pe acolo? Și de asta, deci astea sunt motivele. Tot ăsta e motivul pentru care o să auziți, dacă mergeți tot prin Moldova, să nu vă spălați după aceea în primele ore. Pentru că omul, că se spală cu dușul, prin gură, pe nu știu unde, face și scuipă și face și el se împărtășise. Și zici, dom'le, totuși, nu te duci la bazin după ce te-ai împărtășit. Nu prea merge. Și nu prea merge. Știți când ne luată omul, cum toată ziua scoate apă și nu prea merge. Acestea sunt motivele. Să zicem rugăciunea de sfârșit.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preubinii, și mai slăbită fără de asemătare decât serafinii. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pe numele Domnului Părinte binecuvântat.
Pentru vecine Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfânt, Slavă Dumnezeu, miluiește. Familia lui Alecu vă mulțumește, ați dat astăzi la prânz aproape 6 ani și le folosește foarte mult, să ajungă la Belgrad, să cânte acolo, să... și să vă invitez că joi este invitat părintele Nectarie, starețul mănăstirii Crazna, din Prahova. Un părinte deosebit care crede că în scurt timp va fi și episcop, un om deosebit. Să aveți mulțumită.